Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Na aerodromu Batajnica u toku veliki međunarodni aeromiting povodom jednog veka srpske vojne avijacije. Na požarom zahvaćenom području Tare danas najveća akcija do sada. Angažovano 800 ljudi, 3 aviona i 2 helikoptera. Očekuje se da požar bude lokalizovan sutra. Dogovorena promjena vlasti u Novom Sadu, izjavio za naš radio predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
Mi ćemo sutra objaviti naš koalicioni sporazum između 5 odborničkih grupa koje ukupno broje 42 odbornika od 78 i očekujem da će u narednoj nedelji doći i formalno do smene vlasti u Novom Sadu.
Još 2 medalje za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu. Tanja Dragić osvojila zlato u bacanju koplja, a stonoteniser Zlatko Kessler srebro. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35, u Beogradu 32 stepena. Na aerodromu Batajnica u toku je veliki međunarodni aeromiting u okviru obeležavanja 100-godišnjice srpskog vojnog vazduhoplovstva. Svoje letačke timove ima 11 zemalja, dok 5 zemalja prisustvuje mitingu na nivou delegacija. Otvarajući aeromiting Batajnica 2012, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je vizija Srbije efikasna, savremena i operativna avijacija koja se oslanja na nepobedivu i moderno opremljenu protivvazdušnu odbranu. Aeromiting na aerodromu u Batajnici prati 538 novinara iz zemlje i sveta. Pojedinosti Zorana Bokan.
Počasni pozdrav! Alepo!
Posle intoniranja državne himne Srbije, Bože pravde, komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general major Ranko Živak, pozdravljajući goste i učesnike međunarodnog aeromitinga Batajnica 2012, poručio je da će ova godina biti godina srpskog vazduhoplovstva.
Retke su generacije koje imaju tu privilegiju da organizuju proslavu jednog stogodišnjeg jubileja. To je velika čast i najmanje dvostruka obaveza. Prema mnogim generacijama vazduhoplovaca koje su ugradile svoju mladost, ljubav, znanje, radni vek, a neki od njih i svoje živote u razvoj srpskog vojnog vazduhoplovstva. To je zalog za budućnost i obaveza prema mladim generacijama vazduhoplovaca koji će nastaviti da izgrađuju naše vazduhoplovstvo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, otvarajući aeromiting, istakao je značaj i cilj današnje manifestacije.
Danas će naši strani piloti demonstrirati veštine upravljanja savremenim vojnim, saobraćajnim i sportskim vazduhoplovima. Veliki broj novinarskih ekipa preneće ovaj miting u domove širom sveta. To je slika koju želimo da prikažemo svetu. Prava slika prijateljske, dobronamerne i gostoljubive zemlje, pravog domaćina, čija su vrata za prijatelja uvek otvorena.
Predsjednik Nikolić je zatim podsjetio na slavnu istoriju srpskog vazduhoplovstva.
Pre jednog veka u Nišu je na inicijativu Vojvode Radomira Putnika formirana vazduhoplovna komanda, prva vazduhoplovna jedinica srpske vojske. Formiranje te jedinice svrstalo je Kraljevinu Srbiju u grupu prvih 15 zemalja u svetu koje su vazduhoplove uvele u naoružanje i u prvih 5 koje su ga upotrebljavale u ratnim dejstvima. Od balkanskih ratova, prvog i drugog svjetskog rata, sve do današnjih dana, generacije pilota, protivavionaca, tehničara i specijalista različitih vazduhoplovnih profila ugrađivali su svoje znanje, iskustvo, entuzijazam i ono najvrednije, svoje živote u herojskim delima izatkanu istoriju vazduhoplovstva naše otadžbine. Prvi aeromiting u svetu, održan je u Francuskoj 1909. godine, a već sljedeće godine Beograđani su imali priliku da prisustvuju letovima pilota Rudolfa Simona i Borisa Maslenikova.
Srbija ima snažnu vojnu industriju, posebno avioindustriju, koja se polako vraća na svetsko tržište, rekao je predsjednik Nikolić i istakao da je naš avion za obuku Lasta napravio pravi proboj na svetsko tržište. Poručio je da od vlade Srbije očekuje da poboljša materijalno stanje vojske.
Naša vizija je efikasna, savremena i operativna avijacija oslonjena na nepobedivu, moderno opremljenu protivvazdušnu odbranu. Obuka i znanje naših vazduhoplovaca su naš prioritet, a zasluge moraju da budu odgovarajuće nagrađene, kako bi se maksimalno podigla motivacija onih koji stoje na braniku naše otadžbine.
Pored predsjednika Srbije, međunarodnom aeromitingu u Batajnici prisustvuju premijer Ivica Dačić i ministar odbrane Aleksandar Vučić, koji je po dolasku na aerodrom u Batajnici pozdravio predstavnike Nacionalne garde Ohaja. Prisustvuju i brojne strane diplomate, kao i istaknuti predstavnici našeg političkog, javnog i duhovnog života.
Na aerodromu u Batajnici je naš reporter Milenko Marković, koji je razgovarao sa posetiocima i učesnicima aeromitinga.
Borbeni transportni avioni, helikopteri i bespilotne letelice prekrili su nebo nad vojnim aerodromom Batajnica. Pilotske akrobacije oduševile su posetioce kojih je bilo više od 10.000.
Odlično lete, momci, zabavno je. Dete sam doveo, nadam se da se njemu sviđa. A mislim da mu se sviđa. Ti se sviđa miting, Janko?
Da.
Organizacija za dolazak, falilo je malo autobusa, ali dobro, nije strašno.
Ja sam bila i 2009. na aeromitingu, dopalo mi se onoliko koliko sam gledala, sam se izgubila trenutno, tako da pokušavam pronađem porodicu, ali sjajno je. Sa nekim nedostacima organizacije možda, ali sve u svemu dobro.
Vrlo nam se dopalo, dolazim iz unutrašnjosti i vredilo je doći.
Kako se tebi dopao miting?
Super! Kako avioni lete, izvode razne akrobacije.
Na aeromitingu, pored srpskog vazduhoplovstva, učestvuju i predstavnici još 11 zemalja. Na početku istakli su se Italijani. Njihov lovac Eurofighter je akrobacijama doveo gledaoce na ivicu infarkta. Pilot, kapetan Bratislav Jeremić, kaže da je većina elemenata u akrobatskom letenju prisutna i kod običnih letova, ali je razlika u tome što se oni izvode u kratkom vremenu i na veoma malim visinama.
Petlja, imalman, prevrtanje, znači svaki od tih elemenata je na neki način poseban i zahtevan. To su elementi koji, u kojima opterećenje dostiže do 7-8 G, tako da veoma teško i naporno za organizam. Najviše voli grupno letenje, odnosno akro grupe, tako da sam siguran da će akro grupa striži, odnosno da je akro grupa striži jedna od tačaka koje najviše interesuje današnje posetioce.
Ruska avioakrobatska grupa Striži zaista je oduševila publiku koja ju je pozdravila ovacijama. U izložbenom delu programa najveća gužva je bila ispred američkog strateškog tankera KS-135. Radi se o transportnom avionu koji služi za snabdevanje lovaca gorivom u vazduhu. Pitali smo pilota na koji način izvode precizno spajanje pri velikim brzinama.
Imamo autopilota pomoću kojeg stabilizujemo let i tako omogućavamo primaocu goriva da se spoji sa nama. Mi piloti smo u prednjem delu aviona, tako da ne vidimo samo spajanje. A opasan deo posla se dešava pozadi, gde radi čovek koji je posebno zadužen za to.
U nastavku letačkog programa, pored lovačkih i borbenih aviona, učestvovaće i protivpožarne letelice i privredna avijacija JATA u vežbi gašenja vatre. Aeromiting se završava u 17 časova.
Slušajte novosti dana. Požari u Srbiji ne jenjavaju, ali je danas situacija na terenu nešto povoljnija, rekao je za naš program načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić.
Najveći posao koji se ovde desetak dana radio je to izveda protiv požarnih puteva, polako se privodi kraju. S druge strane, danas je ovde oko 800 ljudi iz sektora za vanredne situacije Vojske Srbije i žandarmerije. I treći važan faktor jeste jaka frekvencija, 3 aviona i 2 helikoptera koji od 8 sati jutros ovde radi. Ide sve u dobrom pravcu i ja očekujem da u toku sutrašnjeg dana ovaj požar bude lokalizovan. Što se tiče situacije u Srbiji, na 2 ili 3 mesta u ovom momentu imamo požare, dosta se dobro naši ljudi s time bore uz podršku i poljoprivredne avijacije i jedan nalet je i ljušni radio na teritoriji Gađenog Hana, imamo znači kod Prokuplja, negde kod Aleksica takođe požare, a očekujem da to isto do kraja dana bude lokalizovano. Da li kažem, najveća koncentracije ljudi, tehnika upravo ovde na Tari, ovde je izgorano negde oko 1730 hektara šume, a po poslednjim informacijama koje imam, više od 11.000 hektara šume je u Srbiji izgorelo u ovom prethodnom periodu.
Dalekovodi na području Tare koji povezuju hidroelektrane sa sistemom Elektroprivrede Srbije ponovo su uključeni, saopštio je EPS. Time je normalizowana isporuka električne energije iz hidroelektrana Bistrica i Kokin Brod. Na požarom zahvaćenom Tarskom području danas se odvija najveća akcija do sada i sa zemlje i iz vazduha.
U nastavku novosti dana političke teme. Koalicioni sporazum za smenu vlasti u Novom Sadu je spreman, izjavio je za naš radio šef gradskog odbora naprednjaka i kandidat za novog gradonačelnika Miloš Vučević. On je potvrdio da je nova većina spremna i da sama sazove i održi gradsku skupštinu ukoliko to ne uradi aktuelna predsjednica Aleksandra Jerkov. Prekomponovanje lokalnih vlasti u Srbiji bila je tema naše emisije Sedmica, pripremila Milica Milovanović.
Smena vlasti u Novom Sadu je izvesna, rekao je gostujući u našoj emisiji Sedmica šef novosadskih naprednjaka Miloš Vučević. Prvo će, kaže, da obelodane dokaz da nova većina postoji.
Mi ćemo sutra i pred medijima objaviti naš koalicioni sporazum između pet odborničkih grupa koje ukupno broje 42 odbornika od 78, koliko ima Skupština grada Novog Sada. I očekujem da će u narednoj nedelji doći i formalno do smene vlasti u Novom Sadu.
Drugi korak je organizovanje sednice Novosadske skupštine, koju bi do utorka po zakonu trebalo da zakaže predsjednica Aleksandra Jerkov, smatra Vučević.
Ako je ona ne bude zakazala, odnosno ne bude održana, mi u skladu sa poslovnikom većinski broj odbornika može da zakaže. Odbornici koji budu prisutni odbiraju privremeno predsedavajućeg koji vodi sednicu do izbora novog predsednika skupštine.
Član izvršnog odbora Demokratske stranke Edip Šerifov, međutim, veruje da bi sednica vođena na takav način bila nelegalna, ali kako je sam rekao, nije pozvan da o tome sudi, već bi poslednju reč trebalo da imaju pravnici. Ipak dešavanja na novosadskoj političkoj sceni, gde se priča o karantinu za preletače, o slanju poreskih inspekcija neposlušnim direktorima komunalnih preduzeća i telefonskom uznemiravanju odbornika, građani prate sa negodovanjem, kaže politikolog Duško Radosavljević.
To su neke stvari koje nama se te običnim građanima ne da ne sviđa, nego smo malo i gadi. Ali šta je tu problem? Ja tvrdim da ova promjena vlasti u Novom Sadu neće biti beričetna, jer će sačinjavati umjesto većinskog partnera u prošloj vlasti, sačinjavati će sad većinski partner sa istim onima koji su prešli na drugu stranu. I njihov koalicioni potencijal u zagradi čitaju ucenjivački će se samo povećati.
Prekomponovanje lokalnih vlasti u Srbiji je opsežan poduhvat. Danas pričamo o Novom Sadu, a sutra bi mogli i o Leskovcu, gde će socijalisti presuditi da li aktuelni gradonačelnik iz Demokratske stranke ostaje ili odlazi. Dugogodišnji lider leskovačkog SPS-a Živojin Stefanović, uprkos preporuci glavnog odbora stranke, smatra da republička vlast ne treba po svaku cenu da se preslikava na lokalni nivo.
I imajući u vidu da sam principijelan, ja mislim da ću još, na žalost, nekih trajati i u Leskovcu i u Beogradu, jer ne može tek tako da se menja neka koalicija koja se pokazala uspešnom.
Da li će, dakle, zbog gubitka vlasti na republičkom i lokalnom nivou na sednici glavnog odbora Demokratske stranke biti raspisani unutarpartijski izbori? Edip Šerifov, nedelju dana pre tog sastanka, ne želi da spekuliše o ishodu.
Znači, mi generalno imamo izbore tek za 2 godine, mi ćemo sigurno sada definisati neke ciljeve kako ćemo raditi u opoziciji, sigurno se okrenuti unazad da vidimo gde smo grešili, znamo da smo grešili, treba malo da analiziramo bolje i dublje izborne rezultate, iz toga da vidimo da li možemo da nastavimo ovim putem ili nešto korenito moramo da menjamo, ali to je ono što će definisati glavni odbor 8.
Iako su naprednjaci poručili da za sada nema inicijative za smenu gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i dok Šerifov ocenjuje da su sednica glavnog odbora DS-a i njegov ostanak na čelo prestonice 2 odvojena pitanja, politikolog Radosavljević veruje da je samo jedan scenarijo realan.
Gospodin Đilas će ostati gradonačelnik ako pobedi za predsjednika Demokratske stranke. Ako izgubi, mislim da će biti žrtvovan.
Sagovornici Sedmice apsolutno su se složili oko jednog pitanja, da je neophodna promjena izbornog zakona za lokalne samouprave. Trojica gostiju veruju da bi kombinacija većinskog i proporcionalnog sistema bila dobra za sve.
Iz Novog Sada još jedna vest.
Sa zgrade Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom kampusu u Novom Sadu nepoznati počinioci otkinuli su tablu sa nazivom ulice Zorana Đinđića i na fasadi ćirilicom ispisali šovinističke grafite protiv gradonačelnika Igora Pavličića. Gradonačelnik Novog Sada je jutros najoštrije osudio te incidente.
Vesti sveta.
Visoki vođa Al-Kaide koji se tereti za napad na francusku naftnu cisternu 2002. ubijen je u napadu bespilotne letilice u gradu Hadramautu u Jemenu, saopštila je vojska te zemlje. Jemensko ministarstvo odbrane navodi da je Khaled Batis tražen zbog napada na francuski teretni brod Limburg, u kojem je jedna osoba poginula 2002. Vojni zvaničnici ranije su rekli da je bespilotna letelica američka.
Nasilje u Siriji se nastavlja.
Dve nove eksplozije odjeknule su u srcu Damaska i 4 osobe su povređene, javljaju sirijski državni mediji. Eksplozije su odjeknule u blizini komandi vojnih i vazduhoplovnih snaga u delu grada Abu Remaneh, u kojem su smeštene i mnoge strane ambasade. Ranije je sirijska novinska agencija SANA najavila da je automobil bomba eksplodirao kasno sinoć u blizini džamije u južnom predgrađu glavnog grada i da je 15 ljudi poginulo, nekolicina je povređena i da je pričinjena velika materijalna šteta. Novo nasilje u prestonici usledilo je samo nekoliko sati pošto je novi izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Lahdar Brahimi, izjavio da režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada mora da shvati da je potreba za promenom hitna i neophodna.
Reaktor nuklearne elektrane Bušer na jugu Irana, izgrađene uz pomoć Rusije, pre dva dana dostigao je maksimalan kapacitet od 1000 megavata, potvrdio je zamjenik direktora Organizacije za atomsku energiju Mohamed Ahmadijan. Približava se vreme za akciju Izraela protiv Irana ako Teheran ne obustavi razvoj nuklearnog programa, upozorio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Detaljnije Srđan Savić.
Iran je za izgradnju nuklearne elektrane u luci Bušer dobio tehničku pomoć Rusije još pre 17 godina. Planirano je da radovi budu završeni u roku od 4 godine, ali je reaktor pušten u rad tek prošlog leta. Projekat je započet još 1974. kada je tadašnji iranski šah Reza Pahlavi, uz podršku Vašingtona, sklopio ugovor s nemačkim Siemensom o izgradnji reaktora, ali se nemačka kompanija povukla iz projekta posle islamske revolucije 1979. Amerika i njeni saveznici već godinama veruju da je centrala u Bušeru deo nastojanja Teherana da napravi nuklearno oružje, što Iran negira. Izraelski premijer Netanjahu apelovao je na međunarodnu zajednicu da bude odlučna prema Iranu i odredi jasnu granicu Teheranu za obustavljanje nuklearnog programa ili je sve bliže vreme za vojnu akciju Izraela protiv Irana, saopšteno je jutros u Jerusalimu. Predsednik vlade Izraela veruje da Iran jasno uočava da ne postoji odlučnost međunarodne zajednice da bude zaustavljena njihova nuklearna aktivnost. Izrael je i ranije zapretio da će napasti Iran ukoliko međunarodne sankcije i diplomatija ne dovedu do obustavljanja nuklearnog programa Teherana.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Na aerodromu Batajnica u toku veliki međunarodni aeromiting povodom jednog veka srpske vojne avijacije. Na požarom zahvaćenom području Tare danas najveća akcija do sada, angažovano 800 ljudi, 3 aviona i 2 helikoptera. Očekuje se da požar bude lokalizovan sutra. Dogovorena promjena vlasti u Novom Sadu, izjavio za naš radio predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Sutra i zvanično objavljivanje koalicionog sporazuma. Još 2 medalje za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu. Tanja Dragić osvojila zlato u bacanju koplja, a stonoteniser Zlatko Kessler srebro. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35, u Beogradu 32 stepena. Na osnovu nedavno usvojene vladine odluke, oko 300 lekova koji se izdaju na recept pojeftiniće za oko 60%, dok je samo 12 medikamenata poskupelo. Predstavnici grupacije Veledrogerija, udruženja proizvođača inovativnih lekova i privatni apotekari, međutim tvrde da je ovo pojeftinjenje lekova neodrživo, jer su cene formirane po kursu od 99,29 dinara za evro. Marina Stojedinović.
Iako u Fondu za zdravstveno osiguranje veruju da će niže cene lekova na recept doneti uštede, iz Saveza privatnih apoteka upozoravaju da su tako formirane cene nerealne jer su obračunate po kursu od 99,3 dinara za evro. Po rečima Dragutina Rajevca iz tog saveza, ušteda može imati jo-jo efekat.
Vi smanjite cenu lekova, mnogi od tih lekova se neće pojaviti na tržištu, pacijenti ih neće dobiti, pojavit će se crno tržište, neki lekove koje ih nemate, oni se nadomešćuju sa nekim drugim koji ih ima, ali onda i ti nestanu. Nestašice su neminovne ako se ne prati kurs ili eura i dolara, sve zavisi sa kog tržišta se uvoze i lekovi gotovi ili sirovine za domaću industriju.
Dragutin Rajevac tvrdi da pojeftinjenje pojedinih citostatika za 60% nije realno, a pritom kako je moguće da sada budu nabavljani za 20.000 dinara nižoj ceni po kutiji.
Konkretno preparat koji je bio 40 i nešto hiljada, a sada je 19 hiljada. Dajte da vidimo odgovornost tog nekog ko je to plaćao 44, a sada posle godinu i po dana nemenjanja kursa će platiti 56% niže. Neko je, znači, nekada strašno skupo plaćao lek, a sada taj lek može se na... Ili druga varijanta, da se razmišlja o tome da to bude jeftin lek, koga jednostavno na tržištu neće biti.
Lekovi su jedina roba u zemlji koja se obračunava po nerealnom kursu. U takvim okolnostima proizvođači samo imaju gubitke, a u javnosti se stvara slika da svi imamo pravo na lekove kojih neće biti, smatra predsjednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova i Novija Bojan Trkulja.
Budući da je naša odgovornost prevashodno prema pacijentima, ne želimo da prestanemo da isporučujemo lekove. Problem je, žalost, u tome što su naše rezerve već odavno iscrpljene i plasiranje lekova koji se obračunavaju po kursu koji je skoro 20% niži od realnog zvaničnog kursa Narodne banke Srbije je nešto što vodi proizvođače u gubitke. Ti gubici ne mogu da se gomilaju, tako da u nekoj najgoroj konsekvenciji može da dođe do toga da proizvođači jednostavno obavesti državu da više ne mogu da plasiraju lekove na srpsko tržište po cenama po kojima su ti lekovi trenutno određeni.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje veruju da bi kurs po kojem se obračunavaju cene lekova mogao biti viši, ali da o tome treba da odluči vlada. Kako nezvanično saznajemo, u Ministarstvu zdravlja razmatraju mogućnost izmene postojeće odluke.
Nova školska godina za oko 900.000 đaka u Srbiji zvanično počinje sutra. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da će i ova školska godina početi na vreme, iako pojedini sindikati najavljuju štrajk upozorenja. Naime, Unija sindikata prosvetnih radnika, koja ima članstvo od 30.000 zaposlenih u oko 700 škola, najavila je da sutra neće održati časove, ali će održati protest u podne na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Sagovornik Novosti dana je predsjednik sindikata Dragan Matijević. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Matijeviću, da li se zna u koliko škola neće biti nastave?
Glavni odbor Unije doneo odluku da svih 700 škola, koliko ih ima Unije, kako ste rekli, 30.000 članova, sutra potpuno obustavi rad. Sad ja zaista ne mogu biti u toj meri siguran, nisam baš prorok da li mogu svi to da ispune, ali ja se nadam da će velika većina biti u nekom obliku protesta. Sada li će to biti potpuno obustava rada ili skraćenjem časova, ali bit će u protestu. Nismo mi tu sad nešto rigidni, znate sami da smo rekli da čak i učitelji i učiteljice prvog razreda osnovne škole treba da prime đake i tako. Nije nam važna toliko ta forma koliko kažem da iskažemo protest.
Kažete da imate članove u oko 700 škola. Koliki je to procenat u odnosu na ukupan broj škola u Srbiji?
Ovako, u Srbiji imate oko 1800 škola. Dakle, više od jedne trećine je u Uniji. Imate negde oko 100.000 zaposlenih, dakle 30.000 je u Uniji, što znači da je Unija zaista najveći sindikat i najveći broj prosvetnih radnika jeste u Uniji.
Šta su glavni razlozi za sutrašnji štrajk upozorenja?
Dakle, osim ova dva razloga ključna koja se već danima provlače po medijima, to je problem tehnoloških viškova u Srbiji i problem zarada. Nisu to jedini problemi sa kojima je suočena obrazovanje u Srbiji. Još dva ključna razloga su tu, to je pre svega kvalitet obrazovanja u Srbiji. Znate sami kakve rezultate postižu naši učenici, mi tražimo i znamo način kako to popraviti. I četvrti osnovni razlog jeste društveni položaj obrazovanja u Srbiji.
Kažete da nije u pitanju samo materijalni položaj zaposlenih, već generalno loši uslovi rada. Nameće se pitanje zašto se uvek čeka 1. septembar, odnosno početak školske godine, da se ukaže na to?
I tokom godine mi zaista insistiramo na sastancima, ne samo sa ministrom prosvete, nego sa odborom za prosvetu Skupštine Srbije, sa drugim resornim ministrima, sa pomoćnicima ministra, ukazujemo stalno na probleme. Od toga nema nikakvog efekta. Kad je fokusirana javnost na jedan događaj kao što je početak školske godine, do tog trenutka kažemo nešto i želimo da nas svi čuju. Eto, baš je zato izabran 1. septembar, odnosno 3. septembar.
I samo da vas još pitam, da li utorak normalno radite?
Da, utorak ćemo normalno raditi, a kako će dalje ići stvari, zaista ne znam, ali nadam se najbolje. Mi nećemo prestati da se borimo za ono što mislimo da je najvažnije u Srbiji, a to je srpska prosveta.
Hvala vam puno na razgovoru.
Prijatno.
Sagovornik Novosti dana bio je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević. A pred početak nove školske godine održan je sastanak predstavnika policije i predstavnika beogradskih osnovnih i srednjih škola, na kome se govorilo o bezbednosti učenika. Pored manjeg broja krivičnih dela tokom prethodne školske godine, problemi narkomanije i maloletničke delinkvencije i dalje su aktuelni. U policiji najavljuju da će uložiti maksimalne napore kako bi se povećala bezbednost đaka. Opširnije Čedomir Savković.
Načelnik odeljenja za maloletničku delikvenciju Novica Ostojić kaže da u beogradskim školama ima manje vršnjačkog nasilja, ali i dalje ima dosta krađa mobilnih telefona i školskog pribora. Dodaje da treba obratiti pažnju na dežurstva nastavnika prilikom školskih odmora i podsjeća na ulogu školskih policajaca.
Policajci su tu da prvenstveno vode računa o bezbednosti učenika u okolini škola, naročito u objektima koji su bezbednosno interesantni kao što su igraonice, kladionice, kafići, objekti, saloni za zabavu gde obično i dolazi do takvih incidenata, tuče i tome slično.
Šef odseka za narkomaniju u upravi kriminalističke policije Lambe Đorelijevski izjavio je da će policija nastaviti sa edukativnom akcijom po školama pod nazivom Droga je nula, život je jedan. Apeluje na nastavnike da se u vezi sa problemom narkomanije uvijek javljaju policiji.
I molim vas opet, nemojte da zataškavate slučajeve i kada bivši učenici odrasli koriste školska dvorišta, iskoristite prisustvo i školskog policajca ukoliko ne želite direktno da se obratite, pošaljite nam neke signale, imamo resursi i moći ćemo da vam pomognemo da škola bude bezbedna.
Pored problema sa delikvencijom i narkomanijom, na sastanku je bilo reči o bezbednosti dece u saobraćaju. Predstavnici saobraćajne policije najavili su da će tokom školske godine više od 150 policajaca u dve smene pratiti bezbednost đaka oko školskih objekata.
Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije predstavit će sutra novu obrazovnu kampanju Pažnja sat, posvećenu bezbednosti dece u saobraćaju.
Akcija je namenjena deci, roditeljima, nastavnicima i vozačima, a svečanost povodom početka te kampanje biće održana u osnovnoj školi Jovan Dučić u Novom Beogradu. Glavni junak nove kampanje, Pažljivko, trebalo bi da bude promoter kampanje i uzor deci kao neko ko poštuje saobraćajne propise, navodi se u saopštenju.
U Beogradu je u toku Festival kulture Dunav Fest. Festival je počeo predstavom Posljednja plovidba Rige od Fere u režiji Nebojše Bradića. Na nekoliko lokacija na Beogradskoj tvrđavi narednih dana biće izvedene izložbe, pozorišne predstave i koncerti. Jovana Veljković.
Festival Dunav Fest koristi reku Dunav kao inspiraciju za stvaranje novih umetničkih dela. Tema ovogodišnjeg festivala su Dunav, antika i ritual. Kako reku Dunav doživljavaju pisci Ljubomir Simović i Zoran Živković, a kako ga predstavljaju reditelj Vlada Kerošević i dizajnerka Dragana Ognjenović, vidjet ćemo u Kuli Nebojša, velikom barutnom magacinu i na platou kod Pobednika. Domaći umetnici su u saradnji sa kolegama iz zemalja Dunavske strategije osmislili zajednički koncept koji sadrži 20 različitih programa, kaže direktorka javnog preduzeća Beogradska tvrđava Ivana Lučić-Teodosić.
Na temu rituala pokušali su da odgovore studenti animacije iz 7 zemalja i imamo rezultat 33 filma koji su prošli selekciju i utakmičili su u delu za nagradu festivala, prvo festivalne animacije sa temom ritual. Također je muzički deo programa koji se negde oslanja na ritualnu muzici, dešavajući se u programu Velikog barutnog magacina sa četiri grupe koje će svake sa svoje strane istražiti veze savremenog i tradicijske muzike. To su bendovi iz Amerike, zapravo autori iz Amerike, Italije, Mađarske i Srbije.
Festival kultura Dunava Dunav Fest organizuje javno preduzeće Beogradska tvrđava uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Izuzev tri pozorišne predstave za koje cena ulaznice iznosi 300 dinara, svi ostali sadržaji su besplatni. Festival traje do 11. septembra.
Sport. I danas stižu dobre vesti sa paraolimpijskih igara u Londonu. O tome i ostalim sportskim vestima Slobodan Maletić.
Na paraolimpijskim igrama u Londonu naša atletičarka Tanja Dragić osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja uz svetski rekord. Dragićeva je do zlatnog odličja došla hicem od 42 metra zapeta 51, a taj rezultat je ostvarila u drugoj seriji. Tanja je na taj način donela Srbiji drugo zlato, pošto je prethodno Željko Dimitrijević bio najbolji u bacanju čunja. Istovremeno, naši paraolimpijci osvojili su i treće odličje, pošto se Zlatko Kessler okitio srebrom u klasi 3 u stonom tenisu. Broj medalja će se do kraja dana sigurno popeti na 4, jer će od 19 časova Borislava Perić-Ranković igrati u finalu sa kineskinjom Ying Zhu, također u stonom tenisu. Evo kako ove velike uspehe objašnjava šef naše misije u Londonu, Zvonimir Rot.
Ja mogu samo da kažem da je to jedan izuzetno uložen napor ljudi koji su toliko željni i svog dokazivanja i uspeha i koji je u srcu i naša zemlja i predstavljanje naše zemlje u stranstvu. Znači, jedan izuzetan timski rad, nažalost da je bilo još malo pomoći sa strane, da ne kažem, neću da se žalim, ali da je bilo još pomoći sa strane, mislim da bi mi imali i veću reprezentaciju i mislim da bi imali i još bolje rezultate. Pazite, još bolje rezultate od odličnih rezultata.
Čuli smo Zvonimira Rota iz Londona, a o ostalim sportskim informacijama opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Pre prognoze vremena nekoliko reči o saobraćaju. Na graničnom prelazu Horgoš putnici na izlazi iz zemlje čekaju do 4 sata. Na svim drugim graničnim prelazima nema zadržavanja i čeka se najviše 15 minuta. Trenutna temperatura u Nišu je 33, Beogradu 32, a Novom Sadu 31 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, veter slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 28 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.